Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2. Днес на 20 декември 2014 аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме от известно време във връзка с нестабилната политическа ситуация в България е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към президента на КНСБ Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, директно към въпроса. Чувствате ли се победител след снощното приемане на промените в Кодекса за социално осигуряване, които практически потвърждават меморандума, който вие огласихте заедно с министър-председателя и вашия колега, президента на КТ Подкрепа, доктор Тренчев, на 14 декември миналата неделя?
Аз не мисля, че мога да говорим за победени победители. Въобще тази терминология военна ми се струва неподходяща за сложната ситуация, която се намира в страната. По-скоро мога да кажа, че това, което се прие, дава глътка въздух на българските граждани през следващата година. Имам предвид за задържането на пенсионната възраст за всички категории. Да намерим формулата как едно поколение да излезе в пенсия, за да не създава напрежение и да не създава допълнителни очаквания за неща, които не могат да се извършим на пазара на труда, и след това в среда, която е по-ясна по отношение кой какви отговорности има към осигурителната система, разбирайте укриването на вноски с криминален елемент и вече е обявено за престъпление. Аз очаквам наистина това да бъдат позитивни знаци за повишаване на събираемостта в системата. Наистина около 150-160 милиона бяха оценките на финансите, дано това да се окаже вярно. Повече приходи в системата, което ще даде възможност за един по-спокоен разговор за това какви реформи наистина трябва да проектираме в следващите 15-20 и повече години, така че и на входа на системата, и на изхода да се вземат адекватни мерки, поносими за хората, които да гарантират стабилността на системата, но най-вече да гарантират адекватни пенсии в хоризонт 20 и повече години. Така че от тази гледна точка аз смятам, че стъпките не са изненадващи. Може би най-спорната тема за избора, която беше така сложена на масата от финансовия министър, намери своето разрешение. И аз в текстовете, които бяха
приети... Говорете по-ясно за слушателите, моля ви се.
На универсален пенсионен фонд, дали той да бъде в частните пенсионни фондове или това право на човека, тези допълнителни средства, които отиват към момента в частните пенсионни фондове, да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт. Много коментирахме и дълбоко така, с експертни разработки, много неистини междувременно бях казани в тази истерична среда, която се създаде. Аз продължавам да твърдя, че КНСБ не вижда заплаха за осигурените лица в това, което се прие от парламента. Но ще следим много внимателно какви ще бъдат подзаконовите актове. Има там една делегация на Министерския съвет, трябва да подготви една наредба. Не виждам как може да бъде дописан закона и да бъде направено някакво зло. Напротив, виждам само възможност наистина за една дисциплинираща мярка към пазара. Имам предвид ангажимента на частните пенсионни фондове да бъдат наистина по-прозрачни. Задължение на регулатора, Комисията за финансов надзор, който като че ли не виждаме да се изпълнява също добре към момента, да гарантира прозрачност не само на това каква ми е партидата, което е задължение на фонда, а каква е доходността ми, която изисква регулацията да се публикува, но и къде са инвестирани средствата, и то не само по групи активи, както вчера или онзи ден Комисията за финансов надзор за първ път даде обобщени данни за тези 8 милиарда, но и за тяхната ликвидност. И тук едно предложение, смятам, че трябва да се обсъди в началото на следващата година, и ще го предложим на правителството и на регулатора всъщност, да се подготви и извърши стрес-тест на всички пенсионно-осигурителни дружества с участието на външни експерти и специалисти, за да могат, понеже нашите вътрешните очевидно са доста пристрастни, слушайки тяхната реакция, за да стане ясно наистина кой фонд има евентуално някакви проблеми, ако има такъв, Аз не твърдя, че някой фонд е зле, защото наистина не трябва да създава излишна тревога у хората, но те или иначе трябва да сме насигурни, както европейските банки бяха подложени на няколко стрес теста от Европейската централна банка, нашата банкова система беше подлагана многократно, дали издържа правилно или не, случай КТБ показва, но те или иначе този финансов сегмент на пазара не е подлаган на такъв стрес тест и може би това е нещо, което легитимно, спокойно, без спекулации ще даде яснота кой какъв е, къде е инвестирал и дали може, примерно, в определения момент да отговори на нуждата на осигуреното лице. Това правят стрес тестовете, всъщност проектира всички финансови инструменти, в които са инвестирани парите във времето и в свободно или произволно избран момент, казват, примерно на 27 март 2017 година, ако лицето Хикс, което има ерикла с партида във вашия фонд, иска да ги изтегли или да получи съгласно закона, имам предвид, ако има своите права, дали пенсионният фонд може да поеме N на броя подобни искания по определен начин за определено време. Но аз не съм най-добрият специалист в тази материя, това, което съм чел, само казвам, но най-добре е това да се направи от външни специалисти с участието естествено и на, може би, представители на Европейската комисия, за да се успокоят всички тези подозрения или някои съмнения, които бяха свърлени в публичното пространство, които, ако бъдат стане така, само ще дадат допълнителна тревога.
Добре, но господин Димитров, как ще се разбере дали пенсионните фондове не инвестират в свързани лица? Знаете, че законите много така майсторски могат да бъдат заобикаляни.
Ами вижте, и в момента има инвестиции на някои фондове в свързани лица. Между другото, закона не е много ясен и тук има законови бели петна, може би, да се доизяснят и прецизират докъде могат да бъдат инвестирани в свързани лица активи, кои са свързани лица по дефиниция. Има такава, но от мен тя се нуждае от допълнителна така прецизност. И тук най-накрая отново казвам, дори да бъдат доказани, че няма никакви проблеми, които се надявам да е наистина така, това, което казах преди малко, е по-важното дори. Къде са инвестирани средствата, могат да се търсят различни така квалификации, обяснения и надежността им и ликвидността им също може да бъде доказана по различен начин. Но отново казвам, стрес-тестовете от гледна точка на осигурените лица са най-важните всъщност, за да може и да сме сигурни, че където и да ги инвестира в фонда тези средства, когато настъпи по закон и регламентираното събитие, което той трябва да осигури, да плаща пенсия на тези лица в определен размер, за определен период, това да е възможно.
Защо чак сега се сетихме, господин Димитров, след като някои от пенсионните фондове съществуват от преди 20 години, а самата асоциация на пенсионните фондове е вече на 17, чак сега се сетихме да проверяваме надежността, ликвидността, надежността на инвестициите и управлението, ликвидността на пенсионните фондове?
Вижте, през последните няколко години дебата за това, че регулаторите в България трудно работят, набра скорост и гражданско самочувствие, да го нарека така, че това може да бъде поставено открито в общественото пространство. Ще ви припомня, че той започна с енергийния регулатор, съмненията в неговите и продължават все още. Продължи с банковия регулатор. Сега нормално е всички останали регулатори. Аз това казвам, че регулацията е един от основните проблеми и в край-краищата защита на конкуренцията, защото и този регулатор трябва да бъде видян как работи, говоря за КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, всъщност е основата на пазарна економика. А при нас всичко това виждаме години наред вече, особено последните, че не само, че не работи, а е поставено в услуга на този или на онзи. Кой, не знам, но в край на краищата много пъти трябва да бъде задан този въпрос към всички части на икономиката и на финансовия сектор. Докато не стане ясно и прозрачно, че имаме надежни регулации и тогава съревнованието само между легитимни и прозрачни и лоялни към закона бизнес субекти могат да генерират една среда на развитие, растеж и справедливост най-накрая това, който изкарва, че ще получава.
Кога го виждате това да се развие във времето, аз ще ви го пиша чисто юридически. Правят се едни проверки, установяват се едни работи, налагат се едни наказания, предприемат се различни мерки, правото на засегнатото лице, респективно фонда пенсионния, има право да обжалва и така нататък, и това може да продължи с години. А се говори в момента от министър на финансите Горанов, че до 31-ви, видяхте, че президента Плевнелиев каза, че ще чака до 31-ви и няма да налага вето върху Кодекса за социално осигуряване. До 31 март трябва да се стигне до някаква прецизност.
Да, аз мисля, че има отворени въпроси, има много неяснени и част от меморандума, между прочим, ако се върнем на него, не е изпълнен. Ангажиментът, който там беше поет взаимно, да се въведе пенсионна възраст за всички категории лица, не
какво трябва да се въведе? Загуби се, какво да се въведе?
Минимална? Да се въведе пенсионна възраст, минимална пенсионна възраст
за всички.
В България за всички работещи българи, независимо от това дали са военизирани ведомства или другаде. Това касае, т.е. поне стотина хиляди българи нямат пенсионна възраст в момента.
Така, и това очаквате ли?
Нелоялност на пазара.
Това очаквате ли до 31 март?
Очаквам това да стане март. В началото на... Очаквам в началото на следващата година в контекста и в дебата, общия дебат за бъдещето на пенсионната система, да се реши и този въпрос с нови изменения в закона. По това, между прочим, има съгласие между нас и работодателите и почти всички политически партии, с които сме говорили поне, изразиха първоначално принцип на подкрепа за това, че трябва да бъде въведен еднакъв принцип. Не трябва да имаме първо принципи да изчистим цялата реформа и казахме, всеки трябва да плаща вноски върху пълния размер на това, което получава и всеки трябва да има пенсионна възраст на изхода, за да има справедливост. Тогава вече вътре да търсим решението.
Господин Димитров, като споменахте работодателите, вие като президент на КНСБ, ще ви задам най-малко два въпроса. Министър Горанов потвърди в ефира на К2 сега сутринта, че ще огласи, да го цитирам буквално, ще огласи пред обществото дали работодателските организации са с необходимата представителност. А пък вицепремиера Калфин каза, че това не е необходимо, защото си има график за така разговорно ще кажа, за преброяването на членовете на работодателските организации. Вашето становище?
Първо, на предишния ми въпрос да довърша, понеже говорите за процедурите и така нататък, не трябва да забравяме, че демокрацията е несъвършен процес, той е бавен процес, но единствено възможния и като че ли най-вярния, който е измислил човечеството в момента.
Да ви подаря една мисъл на Збигнев Жежински. Демокрацията е сбор от правила за бетайка, които се спазват.
Безспорно. Затова говорих преди малко за регулатори, за закони и така нататък. Аз говорих за процеса сам по себе си.
Говоря за правилата, които трябва да създадете. Да?
Спазвайки правилата обаче, не трябва да ги нарушаваме и не трябва да избързваме. Аз съм съгласен, че сигурно има нужда от корекция на някои от критериите за представителност, но трябва да спазваме и действащи закони. Тоест има срок наистина, в който представителността на всички организации е потвърден и законово гарантиран.
Но господин Горанов той... каза, че Кодекса на труда позволявал да се провери представителността.
Позволява, точно така. Не да правим ново преброяване, за да бъдем точни, а позволява Министерския съвет по всяко време да поиска проверка дали все още към този момент някои или всички организации, които са представителни на бизнеса и на труда, да изпълняват критериите.
Да, за да сме абсолютно коректни, към думите на Владислав Горанов не съм казал преброяване. Той каза, че ще поиска данни по правата, които му дава Кодекса на труда по всяко време да се снабди с такава информация и ще огласи информацията пред обществото. Нищо повече.
Така поставен въпроса, той е в законовата регулация и в правата, които има Министерския съвет. Тук няма нарушаване и няма да има такова, независимо към коя организация си поиска това в ваш слой и към моите, което представлявам. Аз към КНСБ.
Не говорихме за правосъдието в интерес на истината.
Казвам, че и към нас, ако се приложи този текст, ние сме готови да потвърдим данните, с които сме обявени за представителни.
И за финал, може ли да коментирате вчера това, което се случи в парламентарната зала по повод запазването на максималния осигурителен доход? Отначало в залата гласуваха, че се запазва сегашният размер 240 лева, а после прегласуваха, че се увеличава на 2400 лева, извинявам се, значи, че се запазва сегашния размер от 2400 лева, а после гласуваха, че се увеличава на 2600 лева максималния осигурителен доход. Това как ще се отрази на бюджета, БСП веднага скочиха и даже казаха, че ще сезират Конституционния съд.
Ами, аз гледах целият кирк, но вижте, 2600 лева максимален осигурителен доход е всъщност предложението на вносителя. Тоест, Министерския съвет след дискусии и дебати, предполагам и в коалицията, за която се говори преди малко, малката коалиция, която управлява и по-големия формат, който се крепя, всъщност се е решил, че това ще предложи на народните представители. Доколкото разбрах, имаше известни претенции от бизнеса, но аз не мисля, че това е най-важният проблем на пазара на труда. От друга страна, това е мярка за повишаване на събираемостта и за изсветляване на осигурителни доходи и въвеждане за бъдете на по-голяма справедливост в горните етажи на доходите. Припомням, че данъчно осигурителното натоварване, вноската, общата имам предвид, над максималния осигурителен доход става регресивна. Казано по-простичко, ако всички ние плащаме данък върху дохода и осигурителна вноска лична, размер на малко на 21%, сума сумарно, до максималния доход за осигуряване над него, няма осигуровка, има само данък 10%. Затова казвам, всички доходи, които са над максималния доход, всъщност се облагат с една регресивна, намаляваща ставка, вместо, както да речем в една Германия, да се увеличава ставката. Но ние дори не говорим за увеличаване, тук има спор за прогресията, дали трябва да има или не трябва да има, но поне да бъде същата степен на облагане, които има доходите до максималния доход, говоря данък и осигуровки. Тоест, от тази гледна точка, движението нагоре на максималния доход до 10 минимални работни заплати във времето напред има своята справедливост и по този начин ние не виждаме причина да не го подкрепя.
Добре. Последен въпрос обаче. КРИБ вероятно са леко неудовлетворени, защото те очакваха да се запази сегашния размер на максималния осигурителен доход на 2400 лева. А знаете, че КРИБ единствено подкрепи в голяма степен меморандума за разбирателство, който в събота вие огласихте, пак повтарям, с министър-председателя и другия си колега от КТ подкрепа, господин Тренчев.
Аз разбирам, че трябва да се търсят известни компромиси, да се получава подкрепа за важните стъпки, но така или иначе те могат да бъдат търсени не само в една сфера. Аз смятам, че далеч по-важно за бизнеса, представляван от КРИБ и другите организации, и това ще е за нас, е да седнем с правителството и да успеем да убедим и премиера, и всички останали министри ключови, че България изостава в своите проекти, които трябва да предложи към плана Юнкер, за да може да протегне ръка към тези 315 милиарда евро, към които вече големите корпорации от Германия, Франция и т.н. протягат силно ръце и вече ги намесват. Чухме, че има предложение на един набор проекти към плана Юнкер, но те са инфраструктурни проекти, които не са намерили финансиране от оперативните програми, които трудно ще бъдат потвърдени от комисията най-вероятно. Белгия, което е съразмерна горе долу от България по население, малко по-голяма, е представила над 100 бизнес проекти в момента и те са на масата. Не правителствени. Така че това отварям тази тема.
Не
знам дали трябва да се фокусираме в момента, вместо да седнем и да погледнем нещо да реш по-важно.
Да. Няма противоречие, ние К2 работим също по този въпрос. Това е най-важното. Съгласна съм. Ми благодаря и за този разговор. И ако не се чуем, до нова година.
Весела Коледа.
Весела Коледа и честита нова година. Благодаря ви.
Благодаря. И днес е Игнажден. Много важен.
Какво много става с този Игнажден?
На Игнажден, който ти влезе първи в къщата, така ще бъде годината.
Днеска първи в къщата. Я като ги разбирате толкова тия работи сега. Днеска първи в къщата ни влезе.
Имам имен ден за това.
Имате имен ден ли?
Ами така пише календара.
Ех, Боже, не съм видяла. Е, тогава да ви пожелая да ви е живо и здраво името и да сте винаги в хармония със себе си. Това е най-важното.
А кой ви влезе първи в къщата?
Първи ни влезе в къщата Владислав Горанов, министър на финансите.
Ми да върви на пари тогава.
Да. В вашата уста.
Весели празници.
Благодаря ви още веднъж и честити мен ден. Извинявайте, че не знаех. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.